มัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงการแลกเปลี่ยนพูดคุยอภิปรายหมู่พูดถึงเรื่องของบทบาท HIA ชุมชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะนะครับครูบาอาจารย์บอกว่าก่อนที่จะทำอะไรต้องรู้จักกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะแนะนำวิทยากรที่อยู่บนเวทีก่อนนะครับท่านแรกที่อยู่ทางขวาสุดท่านเนี่ยนะครับท่านมาจากไปท่านเป็นผู้ชำนาญการด้านฝ่ายญาติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณโอภาสพรหมสอนครับท่านที่สองนะครับท่านมาจากคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนายแพทย์กิจจาเรืองไทยครับท่านที่สามครับหลายคนคุ้นหน้าบอกว่าเอ๊ะพรบ.ปรองดองหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าท่านอาจารย์ทำงานเรื่องพัฒนาชนบทมาเยอะนะครับรองศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยครับท่านที่สี่นะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปริกที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาถ้าใครเคยไปได้ดูสำนักงานของเทศบาลนี้จะบอกว่าไม่เหมือนที่ทำการสำนักงานเทศบาลในประเทศไทยเลยขอแนะนำให้ไปเปิดดูเว็บไซต์ที่ปริกแล้วกันท่านนายกสุริยายีขุนครับท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และก็มูลนิธินโยบายสุขภาวะครับผมขอเริ่มอย่างนี้ได้ไหมครับเริ่มที่คุณหมอกิจจาก่อนในฐานะที่คุณหมอเนี่ยมาจากภาคอุตสาหกรรมเมื่อสักครู่ดูการแสดงของพิธีเปิดเมื่อตอนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมนี่ทำไมไม่เวลาเล่นละครทีไรภาคอุตสาหกรรมไม่ได้บทพระเอกสักทีเลยอ่ะได้บทผู้ร้ายตลอดในคุณหมอในฐานะที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยรู้สึกยังไงกับความรู้สึกนี้ครับคุณหมอครับเชิญครับ
คือจริงๆเราคงต้องเข้าใจนะว่าเวลาเกิดมลภาวะหรือเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือที่เห็นได้ชัดเจนนะกับอีกส่วนหนึ่งคือเห็นได้ไม่ชัดเจนผมยกตัวอย่างง่ายๆว่าเวลาอุตสาหกรรมตั้งที่ไหนเนี่ยมันก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่ามันมีเป็นแหล่งกำเนิดใช่ไหม
ครับ
แต่หลายๆอันเนี่ยถ้าถามว่าผลกระทบเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมทั้งหมดก็คงไม่ใช่เพราะเราคงจำได้นะว่าสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องของน้ำเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยยังชุมชนเนี่ยก็จะปล่อยอย่างผมเพิ่งอ่านรายงานของทางดร.วิจารณ์นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะของประเทศไทยในปี2554ก็จะเห็นว่าเนี่ยปัญหาที่มาจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะมาทางชุมชนแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตอย่างภาคการเกษตรเนี่ยถ้าเรามองจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เคยมีการไปตรวจเลือดใช่ไหมก็พบว่ามันมีการปนเปื้อนไอ้เรื่องสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะจนกระทั่งบางคนบอกว่าเอ๊ะแพทย์แนะนำว่าเราควรจะอะไรครับเราควรจะทานผักเยอะๆแต่หลายคนก็บอกก็ยังกังขานะไอ้ผักที่เราทานเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีหรือเราจะได้สิ่งเจือปนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นอย่างผมมาวันนี้ผมก็ยังหนักใจที่จริงผมไม่ใช่ตัวจริงอะฮะจริงๆเขาจะให้คุณบุญเชิดมาพอดีคุณบุญเชิดเนี่ยก็ติดภารกิจนะก็เลยมาลงที่ผมนะและอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเคยกับทางนี้หรือคุณเคยเรื่องนี้อยู่บ้าง
ครับครับถามคุณหมอนิดนึงเวลานักธุรกิจอุตสาหกรรมเขาจะสร้างโรงงานสักทีนึงเขาจะสร้างโรงงานปิโตรเคมีสร้างโรงปูนสร้างเขื่อนหรือสร้างอะไรเนี่ยจุดเริ่มหรือวิธีคิดของเขาในการที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมหรือพัฒนาโปรเจกต์เนี่ยคิดยังไงเขาคิดอะไร
อันแรกมันต้องมีตลาดก่อน
คิดถึงตลาดก่อน
เพราะฉะนั้นตะกี้เนี่ยถ้าเราดูละครเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะจะเห็นว่าละครพูดว่ามากเกินไปคือนี่คำว่ามากเกินไปเนี่ยมันคงสมมติอุตสาหกรรมทำมากเกินไปแล้วคนไม่ซื้อเขาอยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันต้องกลับไปหาหลักซึ่งในแง่ของอุตสาหกรรมตอนนี้หรือสิ่งที่เรากำลังพูดกันเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืน
ครับ
ละครพูดว่าไอ้สิ่งต่างๆไม่จำเป็นอย่างเช่นสิวแล้วปรากฏว่าคนทำธุรกิจด้านนี้เป็นไงครับ
โอ้โหเดี๋ยวนี้เปิดเต็มไปหมดเลย
ก็เพราะว่ามันมีลูกค้า
โอ
้งั้นจริงๆแล้วผมว่าธุรกิจจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องดูแล้วถ้าเรามองกลับไปเนี่ยนะครับในช่วงที่ท่านพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นพวกเราพยองร้อนกลับไป30ปี
ครับ
เราจะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีการขุดแก๊สในอ่าวไทยได้แล้วเราก็ตั้งตอนนั้นผมว่าหลายคนคงได้ยินคำว่าชดช่วงชัชวาลคำว่าชดช่วงชัชวาลก็คือเดิมเนี่ยอุตสาหกรรมหรือพลังงานเนี่ยเรานำเข้าทั้งหมดตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเออเรามี พลังงานที่จะใช้เองแล้วนะแต่ครั้งนี้พลังงานที่ใช้เองก็คือเราเอามาแล้วเผาทิ้งมันก็มองว่าถ้าเรามาแปลสภาพนะก็คือปิโตรเคมีเนี่ยมันเป็นสารประกอบของคาร์บอนกับไฮโดรเจน
ครับ
ถ้าเราทำตรงนี้มาแปลสภาพมันก็คือพลาสติกซึ่งสมัยก่อนเรานำเข้าทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้พอตรงนี้เองเนี่ยมันต้องมีตลาดก่อนเขาถึงจะทำนะถ้าไม่มีตลาดเนี่ยก็ไม่ทำแล้วก็ต้องกลับมามองอีกทีว่าประเทศไทยตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยเราพึ่งพาอะไรครับ
ครับ
พึ่งพาการส่งออกงั้นพอพึ่งพาการส่งออกเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้ถ้าเราจะส่งออกได้เนี่ยขนาดกำลังการผลิตมันคงต้องมีขนาดที่เขาเรียก economic of scale
ครับ
เพื่อจะทำให้ต้นทุนแล้วเนี่ยสามารถจะแข่งขันกับต่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นอย่างอันแล้วอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่คุณประพจน์ถามเนี่ยมันต่างกับอุตสาหกรรมประเภทอื่นตรงที่วัตถุดิบเนี่ยตอนนี้เราก็ยังต้องนำเข้าส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดเลยแล้วก็การทำพวกเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรูปของแก๊สนะหรือเป็นของเหลวนะซึ่งการส่งเนี่ยมันจะมีอุตสาหกรรมที่เขาเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำงั้นในการขนส่งวัตถุดิบจากอีกแห่งไปอีกแห่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นระบบท่อคราวนี้ถ้าเกิดเราไม่รวมกันเป็นกลุ่มเนี่ยท่อมันจะยิ่งยาวหรือถ้าเราจะใช้รถขนส่งเนี่ยมันจะต้องใช้รถขนส่งปริมาณที่มากนะฉะนั้นถ้าเราลองนึกถึงภาพเนี่ยท่อยิ่งยาวแล้วรถขนส่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลกระทบมันก็ยิ่งมีมากขึ้นนั่นในตอนถามพวกนี้เขาถึงพยายามที่จะรวมกลุ่มหรือแม้กระทั่งเราดูในปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านเราที่กำลังจะทำพวกนี้เขาพยายามที่จะทำเป็นเหมือนกับเป็นอะไรเป็นรวมศูนย์ตรงนี้เพื่อจะทำให้มันสามารถควบคุมหรืออะไรได้ดีขึ้นนะ
คุณหมอบอกว่านักธุรกิจอุตสาหกรรมนึกถึงเรื่องตลาดเป็นอันดับแรกก็คือกำลังซื้อแล้วนึกถึงคนกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่เท่าไหร่ครับ
คือถ้าแต่ก่อนเนี้ยนะฮะเราต้องยอมรับว่าถ้ามองไปถึงยุคอุตสาหกรรมพัฒนาเนี่ยไม่ใช่เพราะประเทศต่อประเทศเดียวทีนี้พอมันมีการทำตรงนี้แต่ตอนหลังเนี่ยนะผมอยากให้มองอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ไม่ว่าธุรกิจหรือไม่ว่ากลุ่มไหนก็มันไม่ได้มีคนดีทั้งหมดนะแต่เรามองว่าถ้าคนที่จะอยู่ในธุรกิจนี้ได้เนี่ยมันคงต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมงั้นถ้าเราดูเรื่องปิโตรเคมีเนี่ยเวลาเขาทำให้กิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยราชวนามัยเนี่ยเข้าตัว E ขึ้นนำหน้าถ้าทั่วๆไปเขาจะใช้ Safety Health and Environment ก็คือตัว G ที่แปลว่าผู้หญิงเนี่ยแต่ถ้าธุรกิจเคมีเนี่ยเขาจะขึ้นด้วยตัว E ก่อน
อีไม่ผู้หญิงแล้ว
ฮะไม่อีนี่คือ environment คือสิ่งแวดล้อมฮะ
หรือว่าอีกับไอไม่ใช่นะ
ไม่ใช่
อ
๋
อ
คือนี่เรากำลังดูว่าแต่เนื่องจากคุณประพจน์นะถามคำถามผมว่ามองตรงนี้ไหมผมกำลังจะชี้แจงให้ดูว่าถ้าเป็นพวกอุตสาหกรรมเคมีหรือปิโตรเคมีเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันส่งผลกระทบได้อยู่แล้ว
แน่นอน
งั้นเขาก็จะมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และจริงๆก่อนที่จะมีเรื่อง CSR เนี่ยธุรกิจเคมีเขาก็มีเรื่องของ responsible care ก็คือดูแลในพวกนี้นะ
ครับ
เพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเดิมเนี่ยก่อนที่ผมจะเกษียณอายุเนี่ยผมก็อยู่ที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย
ครับ
ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยคุณการนะเคยพูดเอาไว้ว่าถึงแม้คุณจะทำ EIA นะกรมโรงงานสกพ.เนี่ยจะอนุมัติให้คุณทำแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ดูแลชุมชนให้ดีหรือไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีเนี่ยหรือไม่สนใจชุมชนเลยเนี่ยคุณก็อยู่ไม่ได
้
เพราะว่าชุมชนเนี่ยเป็นคนที่จะบอกว่าอยากให้คุณเป็นเพื่อนบ้านหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนหลังๆนี่เราจะเห็นนะฮะว่าเรื่องของการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่สำคัญขึ้นแล้วไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะฮะทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราดูการสำรวจข้อมูลต่างๆพวกนี้ผู้บริหารก็จะให้ความสนใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกแล้วฮะมันมีทั้งคือเราอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีงั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือเราต้องพยายามทำให้คนดีเนี่ยมันมีมากขึ้นขณะเดียวกันสิ่งที่ผมพูดไว้แล้วว่าธุรกิจอยู่ได้ก็คือการตลาดถ้าเขาทำแล้วเขาขายของไม่ได้เขาอยู่ได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะคือผู้บริโภ
ค
เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกผมเคยพูดเวทีคล้ายๆอย่างเงี้ยผมบอกเราเป็นผู้บริโภคถ้าใครไม่ดูแลสิ่งต่างๆให้นี้ให้ดีเนี่ยทำไมเราซื้อของเขาล่ะเหมือนอย่างไนกี้เนี่ยที่เป็นตัวอย่างที่เป็นบริษัทระดับโลกเนี่ยนะฮะไนกี้เนี่ยมี NGO ไปเห็นว่าเขาจ้างแรงงานเด็กในปากีสถานปรากฏพอเอาภาพนี้ออกมาเนี่ยไนกี้คนไม่ซื้อจนตอนหลังเนี่ยมันต้องมีการที่กำหนดตรงนี้สำหรับคนที่จะทำของให้เราด้วยงั้นการทำเรื่องพวกนี้เนี่ยในแง่ของ ธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นห่วงโซ่นะงั้นถ้าคุณบอกคุณทำดีแต่ห่วงโซ่คุณไม่ดีเนี่ยมันก็มีปัญหางั้นมันของมองทั้งหมดอย่างตอนนี้เองเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะ
ครับ
ก็ได้มีการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมนะซึ่งผมก็เพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นกรรมการบริหารเนี่ยตอนนี้เราก็มีการที่จะทำเรื่องของเมืองอุตสาหกรรมนิเวศหรือที่เรียกว่า Eco Industrial Town ตอนนี้ก็มีการลงนามไปเมื่อวันที่21มิถุนายนนะอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะมีต้นแบบเนี่ยเข้ามาร่วมตรงนี้ก็มีอยู่5แห่งนะก็มี304ที่ปราจีนนะครับแล้วก็มีของสหพัฒน
์
ที่ปราจีนกับที่ชลบุรีนะแล้วก็อยู่ในระยองอยู่2แห่งก็เป็น ITP กับ IRPC นะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็มองว่าถ้าถามว่าไม่ให้ความสำคัญเลยเหรอตอนนี้เขาให้ความสำคัญและจริงๆเนี่ยการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณทำเศรษฐกิจโต่งไปที่เดียวเลยเนี่ยคุณก็อยู่ไม่ได
้
นะขณะเดียวกันถ้าคุณได้แต่เงินแต่สิ่งแวดล้อมไม่ดีอีกหน่อยคุณจะเอาวัตถุดิบที่ไหน
ครับ
นะหรือถ้าว่าคุณทำเศรษฐกิจดีสิ่งแวดล้อมดีแต่คุณไม่ดูแลสุขภาพเลยอีกหน่อยคนที่จะซื้อของคุณเนี่ยก็ไม่มีคนที่จะอยู่ที่จะซื้อของคุณ
คร
ับ งั้นผมว่าแนวมองตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจเองเนี่ยซึ่งถูกประณามว่าเป็นคนที่ทำให้เกิดปัญหานะต้องบอกเลยทุกแห่งเนี่ยจะมองเนี้ยแล้วเขาก็จะมองอย่างถ้าเราไปดูหนังสือแม้กระทั่งในต่างประเทศ The Economist เนี่ยเขาจะเขียนว่าคุณเป็นเทวดาหรือซาตาน
น
ะใช่ไหมซึ่งสิ่งต่างๆพวกเนี้ยแล้วหลายคนเนี่ยมองว่าเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยแค่เอาเงินไปบริจาคเอาเงินไปให้นั่นมันแค่ขี้ปะติ๋วฮะตอนนี้ในแง่ขององค์การมาตรฐานระหว่างประเทศที่เรียกว่า ISO ที่เรารู้จัก 9,000 รู้จัก 14,000 ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขามี 26,000 แล้วครับ
ครับ
26,000 นี่ก็คือเป็นแนวทางที่ว่าถ้าใครนะจะทำเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยนะก็จะมาอ่านตรงนี้ได้แล้วตรงนี้เองเนี่ยเรารู้จักแต่ CSRแต่มาตรฐานตัวนี้เขาจะตัดตัว C ออก C ก็คือ Corporate ก็คือภาคเอกชนงั้นพอเหลือ SR เนี่ยทำได้ไหมแม้กระทั่งของอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ก็ทำได้ของเทศบาลก็ทำได้หรือแม้กระทั่ง NGO ก็ทำได้แล้วปรากฏว่าตรงนี้เขากำหนดไว้7ประเด็นหลัก
ครับ
อันแรกเลยคือคุณต้องมีธรรมาภิบาลงั้นถ้าบริษัทไหนบอกว่าคุณมี CSR ที่ดีแต่คุณไม่ทำตามกฎหมายมันตกตั้งแต่ข้อแรกแล้วอันที่สองคุณต้องมีเรื่องของสิทธิมนุษยชนถ้าเป็นผู้ประกอบการแล้วมาบอกเลือกตั้งเฮ้ยบอกเฮ้ยคุณต้องไปเลือกเบอร์นี้นะไม่ได้เพราะนี่คือสิทธิที่เขาจะเลือกสิทธิศาสนาที่เขาจะนับถือ
ครับ
อันที่3เนี่ยเขาต้องมีการปฏิบัติแรงงานที่ดีนะซึ่งอันเนี้ยมันก็รวมถึงการดูแลคนงานดูแลเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมด้วยขณะเดียวกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ต้องดูนะฮะในเรื่องผู้บริโภคในเรื่องการปฏิบัติที่เป็นธรรมและสุดท้ายเนี่ยมันจะถึงเป็นเรื่องของการบริจาคหรือการพัฒนาสังคม
ครับ
งั้นจะเห็นว่าพอเราพูดเรื่อง CSR เรามาดูประเด็นสุดท้ายอันเดียวแต่จริงๆมันไม่ใช่ฮะ
ครับ
งั้นตอนนี้เองเนี่ยในภาคธุรกิจเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือข้ามชาติเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีตัวเนี้ยที่เป็นกรอบอยู
่
แต่อย่างที่ผมบอกแล้วมันมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีในสังคมเราจะทำยังไงให้เหลือแต่คนดีอันนี้ก็คือคำถาม
และระหว่างนักอุตสาหกรรมที่ดีกับนักอุตสาหกรรมที่เลวตอนนี้เนี่ยแบบไหนเยอะกว่ากันครับคุณหมอ
คือถ้าแบบไหนเยอะกว่ากันเนี่ยผมไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะเพราะอย่าลืมว่าเรามีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่โอภาสของยืนยันกับผมได้ตอนนี้มีประมาณ 300,000 กว่ารายแล้วมันมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตอนนี้เองเนี่ยที่เราดูนะฮะว่าถ้าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เขาจะถูกบังคับโดยกติกาสากล
ใหญ่ๆเขาไม่กลัวเขาทำตามมาตรฐานแน่นอน
แต่คันนี้เล็กๆโดยเฉพาะยิ่งแรงงานนอกระบบ
ครับ
แล้วก็พวกที่เป็นเหมือนกับห้องแถวเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมว่าอันที่มีปัญหา
ครับ
นะครับมากกว่านะ
ครับมาที่คุณโอภาสบ้างครับคุณโอภาสนี่ในอดีตรับราชการอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเสริมแนวคิดคุณหมอกิจจาก่อนไหมครับเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยมองเรื่องตลาดเรื่องทุนเป็นหลักแต่มองเรื่องคนและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อยๆตามมาอันนี้เป็นภาพความจริงไหมครับ
ขออนุญาตครับครับที่คุณหมอกิจจาพูดนะครับนั่นคือมองในมุมของนักลงทุนนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราที่เป็นอยู่อย่างนั้นนะครับ
พอมาทำหน้าที่จะออกใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานวิธีคิดเหมือนหรือต่างกับกรณีของการที่ให้อนุมัติอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรมครับ
ครับ ดยแนวคิดนะครับผมว่าไม่ต่างกันในการอนุญาตถ้ามองว่าหน้าที่เราต้องแยกแยะว่าหน้าที่ใครคือทำอะไรนะครับ
ครับ
หน้าที่ของเราคือการออกใบอนุญาตอุตสาหกรรมแต่ในการออกใบอนุญาตนั้นก็ต้องดูโดยหลักโดยเกณฑ์โดยข้อกฎหมายมีข้อกำหนดว่าต้องทำอย่างไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำเนี่ยก็มีโรงงานขนาดเล็กกฎหมายก็อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งเล็ก
ๆคร
ับโตขึ้นมาเราพูดส่วนใหญ่ตรงนี้ปัญหาที่กระทบผมว่าพี่น้องที่อยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ก็จะอาจมีผลกระทบเรื่องโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าเนี่ยขนาดเล็กกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี
้ต่ำกว่า10เมกะวัตต์เนี่ยที่เขาเป็นปัญหาอยู่เนี่ย
ต่ำกว่าแล้วเลี่ยงลงมาต่ำกว่า10ติดๆอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคือปัญหาที่เกิดขึ้น
9.8 9.9 เลี่ยงไปเนี่ย
ใช่ครับวันนั้นคือตัวที่เกิดปัญหาขึ้นพอเกิน10เมกะขึ้นไปเนี่ยต้องทำ EAA ก็มีข้อกำหนดว่าต้องทำอย่างไรในกระบวนการของ EAA นะครับแต่ถ้าใหญ่ขึ้นกว่านั้นอีกโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ขนาด 3,000 เมกะขึ้นไปหรือ100เมกที่ใช้ถ่านหินหรือ150ที่เป็นชีวมวลพวกนี
้
ก็จะมีต้องมาทำ ESAA เพิ่มเติมแต่ถามว่าในกระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมีการดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนไหมถ้ามองในฐานะเจ้าของโครงการเขาก็ทำครบตามหลักการแต่ถามว่าสิ่งที่คุณทำครบนั้นคุณได้ไปดูแลประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ข้อมูลโครงการที่เกิดขึ้นนะคุณได้ทำอย่างโปร่งใสไห
ม
ผู้ที่อยู่ในพื้นที่จะรับผลกระทบอย่างไรตรงนี้ต่างหากที่กระบวนการในกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้พูดลงไปถึงเมื่อพูดไม่ถึงปัญหาก็จะเกิดขึ้น
แล้วคนออกใบอนุญาตเนี่ยพิจารณาจากอะไรล่ะครับว่าเขาไปดูจริงถึงจะให้ใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์เนี่ยพิจารณาจากอะไรครับเอกสารลงไปดูพื้นที่จริงไหมครับ
ครับขออนุญาตครับในกรณีเบื้องต้นนะครับสมมติในกรณีที่โรงงานตั้งอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่โรงงานที่เป็นปัญหาตอนนี้นะครับคือโรงงานที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดทีนี้กรมโรงงานเองเนี่ยเขาก็จะมีหน่วยงานคืออุตสาหกรรมจังหวัดที่เป็นผู้ดูแลในพื้นที่อย่างหน่วยงานของผมเนี่ยจะเป็นหน่วยงานสุดท้ายหลังจากที่เขาไปยื่นในพื้นที่เจ้าของพื้นที่คืออุตสาหกรรมจังหวัดก็จะลงไปตรวจพื้นที่ตามที่ผู้ประกอบการยื่นเอกสารมาไปตรวจสอบแล้วก็ทำความเห็นนำเสนอมาที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานตรวจสอบเอกสารแล้วถ้ายังมีขาดตกบกพร่องก็จะส่งกลับไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดให้ดำเนินการจนครบถ้วนนะครับเมื่อครบถ้วนถูกต้องแล้วกรมโรงงานก็จะเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตเห็นมีความเห็นในกรณีที่อนุญาตหรือไม่อนุญาตก็มีความเห็นมาที่หน่วยงานของผมซึ่งจะมาพิจารณาแล้วก็จะอนุญาตให้นะครับ
เวลาพิจารณาอนุญาตเนี่ยพิจารณาจากข้อมูลที่เขาเสนอมาไปตามขั้นตอนถูกต้องไหมครับแล้วถ้ามีข้อมูลอีกฝั่งนึงของชาวบ้านที่ขึ้นมาคู่กันเนี่ยคณะกรรมการพิจารณาด้วยไหมครับ
ครับในกรณีพวกนี้มีอยู่เยอะเลยครับไม่ว่าโครงการไฟฟ้าที่ไหนจะเกิดขึ้นเรื่องมันรออยู่แล้ว มาถามเราเราบอกเรายังไม่รู้เลยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเรื่องก็มาปรากฏว่าโครงการจะเกิดขึ้นอย่างเช่นที่อุบลราชธานีหรือเชียงรายเนี่ยโครงการยังไม่เกิดเลยครับเรื่องร้องเรียนมานั่งรออยู่ที่เราแล้วแต่พอชาวบ้านมาถามเราเราบอกเรื่องทางนั้นก็ยังไม่ได้มา
ครับ
เรื่องจากกรมโรงงานยังไม่มาที่เราแต่เราก็ต้องประสานกรมโรงงานแล้วก็ต้องลงไปดูพื้นที่ในเบื้องต้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยระเบียบสำนักนายกก็ยังแบบที่กรมโรงงานดูอยู่ในลักษณะของกระบวนการอนุญาตเนี่ยก็เรียกว่ากฎหมายให้อำนาจแค่ไหนก็ทำตามอำนาจที่ตัวเองมีก็ก้าวล่วงออกไปนอกกรอบก็ไม่ได้ในฐานะผู้อนุญาตเองเนี่ยก็จะมีความลำบากเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าถูกต้องนะครับทางเจ้าของโครงการทำทุกอย่างมาถูกต้องและไม่อนุญาตเดี๋ยวก็โดนฟ้องละเว้นในขณะเดียวกันประชาชนบอกแล้วไม่เห็นหัวผมเลยเนี่ยผมก็เดือดร้อนผมบอกผมก็ต้องดูครับแต่เมื่อเอกสารหลักฐานต่างๆครบถ้วนแล้วบางครั้งก็เหมือนเป็นการท้าทายถ้าไม่ถูกยังไงก็ต้องไปฟ้องร้องกันเหมือนที่อย่างที่กรณีมาตาพุทธอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งใบญาติก็ออกไปเพราะว่าชอบด้วยกฎหมายเพราะบ้านเราก็ศรีถนนชัยก็เยอะอะไรก็มันก็มีหลายๆอย่างแต่ถามว่ากว่าจะออกใบญาติได้แต่ละใบเนี่ยหน่วยงานอนุญาตหนักใจมากพอเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยได้ยินเรื่องไอ้กฎหมายเรื่องนี้ออกมานะเราค่อนข้างมีความสุขนะเมื่อไหร่มันมีตัวนี้ออกมานะนี่แหละเป็นกำแพงเบื้องต้นให้เราเลยว่าถ้ามันไม่ดีไม่ผ่านชุมชนไอ้ทางนักวิชาการก็ศึกษาทางวิชาการ
ยังไม่ทันทำเลยมีความสุขพอทำแล้วสุขหรือทุกข์ครับ
ผมคิดว่าเรามีความสุขในการที่ออกใบญาติครับ
เ
พราะเรามีหน้าที่ในการออกใบญาติแต่การจะออกใบญาติได้นั้นต่อไปต้องอยู่ที่ชุมชนเป็นความคาดหวังของชุมชนแล้วเราก็คาดหวังว่าชุมชนจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีเพราะว่าเมื่อสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไปร่วมโครงการของเขาหินซ้อนซึ่งมีการศึกษาซึ่งเราเห็นผมมองว่าเป็นแนวเป็นเบื้องต้นที่ดำเนินการศึกษาแม้จะไม่ตรงเป้านะครับเพราะพูดก็พูดเถอะเราเรื่องเราพูดเรื่องสุขภาพแต่เอกสารที่ทำมันหนักไปทางเรื่องสิ่งแวดล้อ
ม
นะครับก็ยังไม่ตรงเป้าแต่ผมถือว่าเนี่ยคือสิ่งที่ชุมชนได้เริ่มทำก็เป็นกระบวนการศึกษาซึ่งผมมองว่าอนาคตเนี่ยสิ่งนี้ถ้ามันแน่นขึ้น มันก็จะต้องดีขึ้นกับการอนุญาตก็จะทำให้ได้ง่ายขึ้นด้วย
โอ้ครับครับได้ข้อมูลน่าสนใจมากครับมาที่ท่านนายกสุริยาบ้างครับการพัฒนานโยบายสาธารณะในที่ตำบลปริกเนี่ยเหมือนหรือต่างกับพัฒนานักของอุตสาหกรรมหรือเหมือนกับกรณีของคณะกรรมการประกอบกิจการพลังงานเนี่ยครับ
ครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยแนวปฏิบัติหรือโดยความรับผิดชอบและก็โดยสามัญสำนึกนะครับมันหลายโดย3โดยเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาคิดแล้วล่ะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้นำท้องถิ่นหรือในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีกรอบคิดยังไงบ้างแล้วก็มันมีวิธีการที่จะไปสู่เรื่องของการที่จะคำนึงถึงทุกสุขของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นข้าถามว่า CHIA เนี่ยนะครับผมเรียกว่าเชียร์เนาะ
เชียร์อย่า
ทำให้มันเกิด
อย่าเสียงสูงแล้วกัน
ไม่เสียงพอดีว่าทำยังไงให้มันเกิดบนพื้นฐานของหนึ่งเนี่ยตัวกฎหมายที่รองรับเราอยู่นี่เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี50ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพรบสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกาศของสช.ในหลายๆข้อที่มันไปโดนใจทำให้เราคิดว่าในฐานะที่เป็นผู้นำท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นกรอบคิดในการที่จะไปสู่นโยบายเพราะในการที่จะมีกรอบคิดในเรื่องของทุกสุขของพี่น้องประชาชนแล้วมันก็หนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของคำนึงถึงสุขอนามัยเรื่องของสุขภาวะทั้ง4มิติไม
่
ว่าจะเป็นกายจิตสังคมปัญญาพอได้กรอบคิดตรงนั้นปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้คิดต่ออีกว่าการที่เราจะพัฒนาท้องถิ่นหรือจะแปลงบ้านสร้างเมืองเราเนี่ยเราจะมองแต่ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้ละจะมองแต่ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเดียวไม่ได้ละมันก็ต้องมองแบบองค์รวม
ครับ
เมื่อมองแบบองค์รวมตรงนี้มันก็ทำให้เห็นถึงเรื่องของขั้นตอนวิธีการในเรื่องการประเมินในแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เคยมี
ม
าตั้งแต่เรามีกฎหมายในปี2518ตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ เพราะในส่วนของท้องถิ่นมันต้องคำนึงถึงเหล่านี้พอคำนึงถึงเรื่องเหล่านี้ปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะกำหนดโจทย์ชัดโจทย์บนพื้นฐานของหนึ่งสำนึกของความเป็นคนบ้านปริกสำนึกความเป็นคนในท้องถิ่นนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะทำอะไรต้องไม่ให้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อพี่น้องประชาชนแค่เราคิดแค่นี้นะครับเพราะมันก็จะไปเข้าลูปเข้าร่องเข้าช่องของไอสิ่งที่เราเรียกว่าการประเมินทางสิ่งแวดล้อมการประเมินสุขภาพการประเมินทางสังคมหรือการประเมินทางด้านใดๆก็ตามเพราะกรอบคิดเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นของผู้นำท้องถิ่นณขณะนี้รู้สึกเขาจะมีคอร์สสำหรับอบรมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในเดือนนี้แหละนะครับเรื่องของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพชุมชนหรือ CSIA เนี่ยให้บรรดานายกทั่วประเทศที่มีอยู่ 7,853 แห่งเนี่ยจะต้องเข้าหลักสูตรเพื่อให้รู้ว่าในการสโคปปิ้งจะทำยังไงในการสกรีนนิ่งจะทำยังไงในการที่จะดูว่าไอ้โครงการที่มันจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยตนเองในฐานะที่เป็นผู้ให้อนุญาตด้วยและในฐานะผู้ให้อนุญาตอย่างเดียวไม่พอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเจ้าของโครงการด้วยบางโครงการที่อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นที่ท่านสวพูดเมื่อเช้าเนี่ยในเรื่องของการที่จะทำถนนทำคูกั้นน้ำทำอะไรที่ยกระดับน้ำขึ้นมาเนี่ยถ้ามันทบต่อชาวบ้านเนี่ยตัวเองจะใช้อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำเลยไม่ได
้ครับ
มันก็ต้องฟังเสียงประชาชนเพราะฉะนั้นในการฟังเสียงประชาชนตรงเนี้ยมันก็ทำให้เป็นเหมือนกับตัวที่จะมาช่วยในการพิจารณาการจัดทำในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่น
รูปธรรมที่ปริกเนี่ยสำหรับการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยและทำอะไรไปบ้างครับ
จริงๆแล้วเนี่ยเรามีในเนื่องจากในพื้นที่ปริกมันเป็นพื้นที่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมก็ดีผลกระทบทางด้านสุขภาพอะไรก็ดีเนี่ยมันไม่เยอะนักเรามีสายคลองนะครับแล้วเรามีโรงงานที่อยู่รายรอบเรามีการคุยการเจรจากันกับโรงงานนะครับเพื่อเปิดพื้นที่ซึ่งกันและกันมีโรงงานKimberly Clark หรือ Sefskin ที่ทำถุงมือยางรอบนอกแล้วก็มีโรงงาน Bridgestone ประเทศไทยรู้สึกมีที่รังสิตแล้วก็ที่ปริกอ่ะ2ที
่โอ้โหไม่ค่อยจะคุย
อยู่ อยู่รอบอยู่ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่มีบาวดารี่มันไม่มีพรมแดนนะมันไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้บนก็ได้ล่างก็ได้เนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เปิดพื้นที่ที่จะคุยกันระหว่างผู้ประกอบการกับเราซึ่งเป็นผู้นำท้องถิ่นและก็พี่น้องประชาชนเนี่ยแน่นอนที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาในบ้านปลายก็คือความไม่เข้าใจกันอาจจะมีการตั้งกำแพงซึ่งกันและกันมีการเดินประท้วงกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้น
แต่เงื่อนไขที่คุยนี่ก็คือหลังจากที่โรงงานเขาตั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับ
โรงงานมันตั้งก่อนนั้นแล้วก็อยู่นอกเขตด้วย
โ
อ้ไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรเขาเพราะฉะนั้นไม่มีเมื่อไม่มีอำนาจที่จะไปยับยั้งหรือไม่มีอำนาจในการที่จะทำให้เขายุติบทบาทในการที่จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆอะไรตามที่เขาทำได้เนี่ยนะครับบทบาทที่ดีที่สุดก็คือการเจรจาและก็การเปิดพื้นที่ที่จะต้องลดภาวะที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเนี่ย
จะอยู่ร่วมกันอย่างไรอ
ยู่ร่วมกันอย่างไรบนพื้นฐานของการทำหน้าที่ของภาคอุตสาหกรรมก็ทำไ
ป
แต่ให้ผลกระทบต่อภาคประชาชนเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับ
ง
ั้นจากตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เห็นว่าในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2-3 สถานะเนี่ยสถานะที่เป็นเจ้าบ้านสถานะที่เป็นผู้ถือกฎหมายบางตัวสถานะที่เป็นคนที่ถูกชาวบ้านเลือกมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการดูแลและก็ฐานะสุดท้ายก็คือสถานะภาคประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือองค์กรของภาคประชาชน
ครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เห็นถึงการสร้างพลังจากภาคีภาคส่วนต่าง
ๆครับ
ไม่ใช่ไปทลายกำแพงไม่ใช่ไปทะเลาะอย่างเดียว
ครับ
สร้างพลังจากตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้รวมทั้งปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัญหาในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่ไปอยู่ในพื้นที่เหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับผมมีสไลด์นิดเดียว
อ้าวเชิญครับ
จริงๆแล้วไม่ใช้หมดนะครับเอาที่มันจำเป็นว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันผ่านกระบวนการก่อนที่จะทำงานหรือก่อนที่จะเคลื่อนงานต่างๆของพวกเราเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสำรวจการตรวจสอบการค้นหาในระดับพื้นที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่เรามีปัญหามีภัยคุกคามมีภาวะคุกคามอย่างไรบ้างเมื่อค้นหาพื้นที่ได้เนี่ยค้นหาลักษณะปัญหาในพื้นที่ได้เนี่ยก็มาทำเป็นแผนชุมชนหรือแผนสุขภาพชุมชนและจึงจะไปทำเป็นแผนเทศบาลจากตรงนี้ครับมันทำให้เห็นว่ากระบวนการ EIA ก็ดีกระบวนการ SIA ก็ดีกระบวนการCHIA นี่ก็เช่นกันมันเข้าไปในหลูปนี้ได้หมดเลยเราสามารถที่จะเอาไอ้ขั้นตอนหรือวิธีการที่อยู่ในทั้ง 3-4 รูปแบบของการประเมินเนี่ยเข้าไปใส่ในเรื่องของการระดมปัญหาร่วมกับชาวบ้านค้นหาความคิดร่วมกันที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราคิดว่าเราจะอยู่เย็นเป็นสุขกันในระดับพื้นที่นี้อยู่ยังไงมันมีตัวอย่างเยอะแยะเลยว่าไอการทำไอ CSIA เนี่ยที่ทำง่ายๆแล้วก็ทำแบบเบาๆสบายๆนะเพราะปกติผมชอบทำเรื่องยากให้ง่ายอยู่แล้วไม่อยากทำเรื่องง่ายให้มันยากนะเพราะทำอะไรที่มันง่ายๆเนี่ยเราจัดกระบวนการในเรื่องของการประชุมประชาคมหรือจัดกระบวนการที่ทำเวิร์กช็อปแบบระดมความคิดกันเนี่ยค้นหาปัญหากันเนี่ยแล้วมันก็ออกมาเหมือนกับที่คล้ายๆที่เขาทำCSIA กันเหมือนกันเลยเพราะ1เนี่ยศักยภาพของพื้นที่เป็นยังไง2เนี่ยจุดอ่อนหรือจุดแตกหักของพื้นที่เป็นยังไง3สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นมิติเกชันหรือมาตรการในการลดภาวะคุกคามต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพอมันได้มาไอ้พวกเหล่านี้มันก็ถูกมาบรรจุไว้ในแผนชุมชนกับแผนสุขภาพชุมชนแล้วก็กลายเป็นแผนของเทศบาลเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
ครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นแผนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันไปเป็นแผนเหมือนกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเขียนแล้วก็เอาไปใส่ copy list จากเทศบาล1ไปยันเทศบาล1ทั่วประเทศอย่างนั้นไม่ใช่นะ
เขาทำกันอย่างนั้นเหรอฮะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะบางที่เนี่ยใช้อำเภออีกอำเภอหนึ่งมาเป็นของอีกอำเภอหนึ่งก็มี
โ
อ้จากตรงนี้เนี่ยมันต้องสร้างความเข้าใจเหมือนกันต
้
องสร้างความรู้เหมือนกันไม่ใช่อยู่ๆแล้วทำได้นะแล้วมันก็ต้องมาสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดกับใครก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละสำคัญไม่ใช่ว่าเราที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมาคิดอยู่ลำพังแต่เราหรือไม่ใช่เราเนี่ยจะไปจ้าง อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญประธานโทษนะครับไม่ได้ว่าอาจารย
์
ที่มีความเชี่ยวชาญในมหาลัยแล้วก็มาคิดแผนให้แล้วก็โดยที่ไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชนไม่ใช่
ครับ
เราต้องสร้างกระบวนการการเรียนรู้ให้เกิดจากกลุ่มองค์กรชุมชนและตรงนี้มันก็ทำให้ง่ายต่อการวางแผนของพวกเรา
ครับ
มันก็สามารถที่จะออกไปซึ่งการคิดร่วมการทำร่วมการสังเคราะห์ร่วมกันนะครับให้ได้มาออกเยอะแยะเลยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่มากำหนดภาวะความเป็นสุขหรือภาวะสุขภาพของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมาจากเรื่องของวิถีชีวิตก็มีมาจากเรื่องเศรษฐกิจก็มีมาจากเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีมาจากเรื่องความกดดันทางด้านประชากรหรือการเพิ่มตัวขยายตัวของประชากรก็มีเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยออกแบบการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเป็นอยู่อย่างมีความสุขในชุมชนของเราได้ซึ่งกระบวนการ CHIA เนี่ยก็อยู่ในนี้ครับสามารถแทรกได้ตลอดเลยนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับก็ทำให้เห็นว่าพี่น้องในชุมชนเนี่ยเขาได้รู้บทบาทเขาเขาได้รู้ว่าสิ่งที่เขาอยู่สิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาคือเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเขารู้ว่าถ้าจะสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมันจะมีอะไรเกิดขึ้นจากการนั่งคุยกันนั่งวิเคราะห์กันเนี่ยเขาก็หามาตรการในการที่จะดีลกับโรงงานอุตสาหกรร
ม
หรือคุยกับผู้ที่จะก่อให้เกิดมลพิษเนี่ยนะครับลดภาวะมันได้ไ
ห
มถ้าลดไม่ได้มันมีมาตรการยังไงที่มาช่วยกันป้องกันดูแลตอนนี้เรามีกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชังที่เลี้ยงในสายคลองซึ่งเป็นเหมือนกับตัวชี้วัดทางกายภาพให้เห็นชัดเลยว่าถ้าน้ำเน่าเสียปลามันอยู่ไม่ได้เหมือนช่อง3เมื่อวัน2วันเนี่ยนะครับ
ครับ
อันนั้นชัดเจนเลยเราเหมาแน่เราไม่มีการที่จะมาคุย1 2 3กันแล้วถ้าปลาตายน่ะคุณต้องรับผิดชอบอะไรเหล่านี
้
มันก็ทำให้เกิดการเป็นเหมือนกับลักษณะการกดดันทางสังคมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมว่าการที่จะทำอะไรเนี่ยต้องควบคุมแล้วนะมาตรการทางไอ้วิทยาศาสตร์หรือทางโรงงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องกว่าจะปล่อยน้ำเสียออกไปเนี่ยก็ต้องดูกันดีๆมันก็เลยทำให้ปลาที่อยู่ในคลองนี่มีชีวิตอยู่รอดได้โรงงานกับชุมชนแล้วก็องค์กรท้องถิ่นมันก็สามารถอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
ครับครับน่าสนใจครับสำหรับที่ปลิกมาที่อาจารย์วุฒิสารบ้างครับอาจารย์ครับขออนุญาตอาจารย์ฟังดูเรื่องของแนวคิดการพัฒนาใช้คำเดียวคำว่าพัฒนาแต่ว่าภาคอุตสาหกรรมภาคคนที่ต้องตัดสินใจกับภาคชาวบ้านใช้คำนี้แต่ว่าความรู้สึกแตกต่างกันนะครับอาจารย์ครับทำอย่างไรที่ทำให้การพัฒนามันไปด้วยกันได้แล้วตัว CHIA เนี่ยมันจะเข้ามามีส่วนร่วมในการลดช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างไรครับอาจารย์ครับ
คุณประพจน์ถามเรื่องช่องว่างผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่อง HIA ก็ตาม EIA ก็ตามการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ตามเนี่ยมันทำให้กรอบการทำงานของภาคที่เกี่ยวข้องโดยรวมเนี่ยเปลี่ยนเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการนโยบายสาธารณะนะซึ่งผมอยากจะพูดว่าเรื่องนโยบายสาธารณะจริงๆเนี่ยมันมี2ระดับระดับที่มันเป็นเชิงยุทธศาสตร์อย่างที่ท่านสวที่เป็นองค์ปาฐกพูดในเชิงการเปลี่ยนแปลงเชิงทิศทางของประเทศที่จะมีผลต่อชุมชนสังคมโดยรวมกรณีตัวอย่างที่สชทำการศึกษาเช่นกรณีเรื่องพลังงานของเดนมาร์กอันนี้ชัดเจนว่าเป็นการเปลี่ยนเชิง strategy ใหญ่ทิศทางแต่อีกหลายเรื่องที่เราทำกันเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนในระดับไมโครสู้ในเรื่องของโครงการกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่มีผลหรือไม่มีผลนะครับแล้วก็กระบวนการเหล่านี้มันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่มีทั้งในระดับแก้ปัญหาคือเกิดแล้วแล้วตามกับป้องกันอย่างเช่นปริกอาจจะกำลังคิดไฟสโตนใช่ไหม
บริ
สโตนนะฮะไฟสโตนเจ๊งแล้วนะบริสโตนนะฮะ
ไม่เป็นไรเครือเดียวกัน
ถูกเทคใช่ไหมฮะก็ปริกเนี่ยก็หลายเรื่องต้องตามสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดอะไรมากระทบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ผมอยากเรียนก็คือว่าความจริงมาบนเวทีนี้ยากมากนะเพราะว่าท่านผู้ดำเนินรายการหนึ่งไม่บอกว่าจะถามใครก่อนนะฮะสองไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะฮะคือต้องเป็นไปตามถูกกำกับโดยผู้กำกับรายการจริงๆนะครับวันนี
้เดี๋ยวคือให้ชาวบ้านเขาช่วยถามด้วยผมไม่ถามเองอยู่แล้วอาจารย์เดี๋ยวเจอคำถามสดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโจทย์เรื่องนโยบายสาธารณะมันเปลี่ยนด้วยการมีกรอบกติกาใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นกลไกที่มันเกิดวันนี้หลายตัวครับเช่นกฎหมายเรื่องข้อมูลข่าวสารนี่ก็ใช่การมีกลไกศาลปกครองนี่ก็ใช่ การมีกลไกที่เขียนในกฎหมายสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี35เรื่อง EIA จนมาถึงพัฒนาการน้ำนูน50เรื่อง HIA กลไกเหล่านี้ถือว่าเป็น legal framework ใหม่นะครับเป็นกรอบกฎหมายใหม่กติกาใหม่ที่ทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายนั้นเนี่ยน่าจะมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าความมีเหตุมีผลของกระบวนการหรือของกฎหมายเนี่ยมันมีส่วนช่วยเป็นเครื่องมือแต่ว่าวันนี้เรายังต้องยอมรับนะครับว่าโจทย์ที่ยังค้างอยู่แล้วก็ยังเป็นโจทย์ที่เป็นโจทย์ใหญ่ของสังคมนี้ในเรื่องของกระบวนการนโยบายสาธารณะและกระบวนการที่เรากำลังพูดกันวันนี้ก็คือว่าประการแรกนี่ผมคิดว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับระหว่างจะเอาอะไรดี
เอาหรือไม่เอา
คือเอาหรือไม่เอานะครับหรือจะให้ไปทิศทางไหนระหว่างกลุ่มที่มองแบบภาพใหญ่นะฮะการพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงประเทศความเจริญต้องมากับกลุ่มที่เราพยายามแสดงหรือแม้แต่ละครเมื่อเช้าที่เป็นการเปิดผมคิดว่าความขัดแย้งเชิงกรอบคิดอันนี้ยังมีอยู่ในสังคม
ครับ
แล้วก็ยังเข้มข้นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีทัศนะที่ไม่ตรงกันนะฮะว่าจะเอายังไงดีนะครับบางคนก็บอกเราได้เคยได้ยินนิมบี้ not in my backyard อะไรก็ได้ดีหมดแต่อย่าอยู่หลังบ้านฉันอยู่หน้าบ้านฉันแล้วดี นี่ก็เป็นความคิดของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่สะท้อนซึ่งผมคิดว่าในความเป็นธรรมเราก็ต้องฟังทุกฝ่ายว่ากระบวนการเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับหลายเรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องตลาดมันทำให้กลไกของการกระบวนการของการเคลื่อนในกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยมันเดินดูวันนี้นะครับวันนี้อาจจะมีเข้าครม.เรื่องต่ออายุขยายอีก6เดือนเรื่องรถนะฮะเพราะว่าอีโคคาร์คันละแสนนี่ตอนนี้จองไม่ได้ถูกไหมครับเอาแค่นี้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีก็ขยายเยอะเลยเพราะว่าพาร์ทชิ้นส่วนทั้งหมดที่เป็นพลาสติกที่อยู่ในรถเนี่ยมาจากปิโตรเคมี
โรงงานยางก็เพิ่มการผลิต
โรงงานยางก็เพิ่มการผลิตเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้มันเป็นคอนฟลิกต์ของทิศทางนะครับทีนี้โจทย์ที่เราพูดกันมาตลอดก็คือโจทย์เราบอกว่าต้องมีดุลดุลยภาพ
ครับ
ทุกคนเห็นตรงกันหมดแล้วครับดุลยภาพแต่ผมคิดว่าคำว่าดุลยภาพเนี่ยอธิบายยากมากคืออะไรเรียกว่าดุลยภาพโจทย์ของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรายอมรับก่อนว่าการกระทำอะไรทั้งหมดเนี่ยมีผลกระทบนะครับไม่มีอะไรไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ครับ
คุณประพจน์หายใจแรงนี่ก็ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ
oh,
แรงผิดปกตินี่ก็ทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะถูกไหมเพราะว่าปกติหายใจปกติคุณหายใจแรงเกินไปนี่คุณทำลายสิ่งแวดล้อมเพียงแต่ว่าวันนี้คำว่าดุลยภาพคือกระทบในระดับใดที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับและอะไรคือจุดสำคัญของการที่เกิดผลกระทบนี้ไม่ได้เลยผมคิดว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหญ่ของการพัฒนาประเทศนะครับเพราะในกระบวนการกำหนดนโยบายเนี่ยถ้าเราอยากเห็นสิ่งที่ต้องคิดเรื่องนี้ก็คือว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยที่เราทำข้างล่างกันทั้งหมดเนี่ยผมเองชื่นชมนะครับในกระบวนการ HIA ทั้งหมดผมติดตามงานในเว็บไซต์แล้วก็ตามงานของอาจารย์ที่งานวิจัยผมคิดว่าแต่สิ่งที่เราต้องคิดต่อคือเคลื่อนยังไงที่ทำให้เกิดความสอดคล้องกันในเชิงความเห็นนะครับผมคิดว่าวันนี้ภาคเอกชนก็พูดเรื่อง CSR แล้ววันนี้ CSR ของภาคเอกชนก็ขยับตัวนะไม่ใช่เป็นการแจกทุนแล้วก็ไปสร้างตึกแต่ CSR ในที่สุดคือการเรื่องของกระบวนการผลิตที่ไม่มีผลกระทบหรือเป็นความรับผิดชอบต่อประชาชนและสุขภาพ
โอ้ไม่ใช่ปลูกต้นไม้ถ่ายรูปปักป้าย
ก็อย่างนั้นก็คงมีอยู่นะครับคือในสังคมนี้มีทุกอย่างผมเห็นด้วยว่ามีทุกประเภท นะครับผมกำลังพูดสิ่งที่ควรจะเป็นในอนาคตนะฮะเราอย่าเอาตัวอย่างที่เป็นข้ออ่อนหรือข้อไม่ดีแล้วเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นจินตนาการที่ติดลบผมเองอยากสร้างสรรค์ว่าเราต้องคิดว่าถ้าเราจะร่วมกันแบบนี้ทำยังไงภาคธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรมก็ต้องกลับมาคิดและผมคิดว่าวันนี้โจทย์ของภาคอุตสาหกรรมก็กลับมาคิดเรื่องกระบวนการผลิตเยอะขึ้น คิดเรื่องผลผลิตเยอะขึ้นที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ช็อตเทอมแต่ลองเทอมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นทิศทางที่ดีในฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าฝั่งของเราเองเรื่องดุลยภาพเนี่ยเราจะยอมรับแค่ไหนกับความเปลี่ยนแปลง ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ที่มีปัญหาอยู่นะครับทีนี้โจทย์ถ้าจะไปแบบนี้ได้เนี่ยด้วยเครื่องมือด้วยดุลยภาพแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีคำถามหลายคำถามครับว่าผมตั้งโจทย์ว่าวันนี้คนเราเนี่ยพูดอะไรเนี่ยด้วยความรู้สึกกับข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ค่อยไปด้วยกันในข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกชอบหรือไม่ชอบด้วยก็เลยทำให้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันไปอีกแบบนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้การใช้ value หรือการใช้คุณค่าที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญก่อนโดยที่ข้อเท็จจริงถูกไม่ถูกยังไม่รู้ตรงนี้มีปัญหา
โ
อ้มันเข้าทำนองเรื่องอัตตาวิสัยกับภาวะวิสัยของโจทย์ของการทำนโยบายสาธารณะเพราะฉะนั้นในกระบวนการนโยบายสาธารณะเราอยากเห็นเรื่องภาวะวิสัยถ้าเห็นเรื่องภาวะวิสัยแปลว่าเราต้องมีความคิดที่เป็น value free น้อยๆหน่อยคือให้เป็น value free คือต้องอย่าเอาอัตตาตัวเองเข้ามา
ทำใจว่างๆกลาง
ๆคือทำใจให้เห็นว่าฟังคนอื่นด้วยทุกฝ่ายนะผมไม่ได้พูดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ว่าโจทย์วันนี้คือเราไม่ค่อยมีเวทีที่จะได้ฟังกันไหมครับถ้าจะฟังต้องปิดถนนถ้าจะฟังต้องไปล้อมอาคารซึ่งไม่ถูกกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการสำคัญทีนี้กระบวนการแบบที่ปริกทำหรือกระบวนการแบบที่องค์กรหลายองค์กรทำวันนี้เพื่อเคลื่อนให้เกิดการฟังกันเนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญกระบวนการนี้เป็นกระบวนการสร้างพลังที่สำคัญมาก
ครับ